Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež mladim v Aziji, graditi mostove z molitvijo, bližino in sprejemanjem. Zablažena bosta razglašena duhovnika, umorjena v Albaniji iz sovraštva do vere. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za 8. svetovni dan revnih z naslovom Prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga.
Vedno ostanite zvesti svojim prepričanjem, tudi če ste v skušnjavi, da bi živeli mlačno vero. Ostanite zvesti svoji identiteti in ostanite močni kot krščanski mučenci, ki so bili preganjani. To je bilo osrednje sporočilo papeža Frančiška med pogovorom z univerzitetnimi študenti iz Azijsko-pacifiške regije, ki so se v četrtek 20. junija udeležili dogodka z naslovom Gradimo mostove čez Azijo in Pacifik, ki sta ga organizirala Univerza Loyola v Chicagu in Papeška komisija za Latinsko Ameriko in pri katerem je papež sodeloval prek neposrednega prenosa. Pobuda za gradnjo mostov je nastala kot odziv na papeževe pozive k solidarnosti. Prvo srečanje je potekalo februarja 2022 z naslovom Gradimo mostove med severom in jugom. Drugo z naslovom Gradimo mostove čez Afriko je potekalo novembra istega leta in je vključevalo študente iz vse podsaharske Afrike. Tokratnega srečanja, namenjenega Aziji in Pacifiku, pa se je za razliko od prejšnjih udeležil papež. Frančišek se je srečanju pridružil s toplim pozdravom v španščini in se opravičil, ker je nekoliko zamujal. Mladi so se mu predstavili in ga nagovorili s svojimi vprašanji in razmišljanji, na katera se je odzval z nasveti, zaskrbljenostjo in predlogi. Sveti oče je prvi skupini mladih spregovoril o občutku pripadnosti družbi in o tem, kako ta povečuje našo samozavest in človeško dostojanstvo. Vsi ti dejavniki, je dejal, nas varujejo pred ranljivostjo, saj so mladi danes zelo ranljivi. Vedno moramo braniti ta občutek pripadnosti, da bi se izognili ranljivosti. Poglejte, kje ste najbolj ranljivi in prosite nekoga, da vam pomaga, je predlagal sveti oče. Spregovoril je tudi o duševnem zdravju, diskriminaciji, stigmatizaciji in identiteti ter mlade pozval k pričevanju. Osredotočite se na svojo identiteto, jim je dejal in vse navzoče spodbudil, naj vedno sodelujejo med seboj in ostanejo enotni. Obsodil je vse stigme, ki zmanjšujejo dostojanstvo ljudi. Obsodil je dejstvo, da ženske včasih veljajo za drugorazredne državljanke, kar pa ne ustreza resnici. Veličina žensk se ne sme pozabiti. Ženske so boljše od moških v smislu intuicije in sposobnosti, da gradijo skupnosti, je dejal in izpostavil posebne lastnosti in sposobnosti žensk. Sveti oče je študente pozval, naj si izkazujejo bližino in naklonjenost ter naj nikogar ne izključujejo. Spomnil je na besede študenta, ki je omenil visoko stopnjo okužbe z virusom HIV na Filipinih. Poskrbeti moramo, da bo zdravstvena oskrba ustrezna za zdravljenje in se bo pomagalo vsem ljudem brez izključevanja. Papež je spregovoril tudi o učinkovitem izobraževanju, ki po njegovih besedah zahteva vzgojo in usklajevanje naših src, uma in rok. Te dinamike ne smemo nikoli pozabiti. Priznal je, da je mladim kristjanom težko čutiti pripadnost družbi in v njej sodelovati. Pozval jih je, naj se oklenajo svoje vere in ohranijo srce, ki je povezano z molitvijo. To vam bo pomagalo in vam omogočilo, da si boste vedno učinkovito prizadevali skupaj z drugimi. Sveti oče je na to spregovoril o dejstvu, da se mladim v določenih situacijah posmehuje ter se izziva njihovo vero. Vedno bodite trdni v svojih prepričanjih, jih je spodbudil in posvaril pred izolacijo, ki lahko vodi v slabe navade in težave. Zato je papež poudaril pomen izobraževanja v veri ter izpostavil pomembnost, da so pristni kristjani. Dodal je, da so kristjani bili preganjani od vsega začetka in da torej ne gre za nek nov pojav. Čeprav se lahko pojavi skušnjava, da bi zapadli v razrečeno in mlačno krščanstvo, se ji ne smemo vdati. Biti moramo trdni in v tem smislu živeti neke vrste mučeništvo. Na koncu je papež pozval k večjemu zavedanju o tragedijah, do katerih je prišlo v preteklosti, da bi se iz njih naučili za prihodnost in si prizadevali za mir. Ideologija je bolezen, je opozoril in vse pozval naj gradijo harmonijo in spodbujajo dialog z drugimi kulturami. Poudaril je odločen ne vojni. V obupanem in brezupnem svetu se moramo sklicevati na naše vrednote, je zatrdil sveti oče in študente povabil naj si prizadevajo na tem področju. Zahvalil se jim je za srečanje in jim še dejal, da so mu pomagali, da jih bolje razume, zlasti, ko se pripravlja na svoje prihodnje potovanje v Azijo. V pobudi Gradimo mostove čez Azijo in Pacifik so sodelovali različni vatikanski uradi, med drugim generalno tajništvo sinode, dikasteri za komunikacijo, dikasteri za laike, družino in življenje, dikasteri za vzgojo in kulturo ter dikasteri za evangelizacijo. Preden se je papež Frančišek pridružil pogovoru, je prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, kardinal Kevin Farrell, študente povabil naj po Jezusovem zgledu gradijo mostove in jih spomnil, da živijo privilegij univerzitetnih študentov v svetu, ki je prav tako zaznamovan sovraštvom in vojnami. Pozval jih je k prijaznosti, skrbi in razumevanju na osebni ravni, saj sicer ne moremo pričakovati, da bodo enako ravnali tudi tisti, ki so na višjih ravneh. Luis Marin de San Martin, tajništva škofovske sinode, pa je mlade povabil naj v znamenju upanja in prenove ustvarjajo vezi, rušijo zidove in gradijo mostove.
Sveti oče je v četrtek 20. junija v audienco sprejel kardinala Marcela Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov in odobril izdajo novih dekretov. Z njimi je priznano mučeništvo dveh duhovnikov, ki sta bila v Albaniji umorjena iz sovraštva do vere ter junaške kreposti štirih božjih služabnikov. Cerkev bo tako dobila dva nova blažena mučenca, frančiškana Luigija Paliča in škofijskega duhovnika Giona Gazulija. Prvega so črnogorski vojaki aretirali, pretepli, mučili in nato umorili, ker je nasprotoval nasilju nad prebivalstvom ter prisilnim spreobračanjem katoličanov in muslimanov v pravoslavje. Drugi pa je bil na podlagi lažnih obtožb obsojen na smrt z obešanjem, ker je vlada menila, da je njegovo delovanje ovira za uresničitev načrta, da bi v politične namene odpravili vsakršno veroizpoved. Luigi Palič se je rodil v Janjevu na Kosovu 20. februarja leta 1877. Odraščal je v zelo vernem okolju, tako da sta se tudi dva njegova brata odločila, da svoje življenje posvetita Bogu. K frančiškanom je vstopil v italijanskem kraju Corte Maggiore in bil leta 1901 posvečen v duhovnika. Svoje prvo poslanstvo je opravljal v albanskem misijonu. Leta 1907 je bil imenovan za rektorja frančiškanskega samostana v Đakovici, leta 1912 pa je postal sodelavec v župniji v mestu Peč. To področje so po prvi balkanski vojni zavzeli Črnogorci, zavezniki Srbov, ki so proti albanskim prebivalcem izvajali izredno represivno politiko ter katoličane in muslimane prisilno spreobračali v pravoslavje. Palič je tako ene kot druge spodbujal naj ostanejo zvesti svoje veroizpovedi in je nadaljeval s svojim poslanstvom, kljub temu, da se je zavedal nevarnosti, ki mu je grozila. Črnogorske oblasti so 4. marca 1913 odredile njegovo aretacijo. V zaporu so ga pretepali in mučili, 7. marca še pred sojenjem pa so mu vojaki vzeli redovno obleko in ga ubili. Gion Gazuli se je rodil 26. marca 1893 v vasi v bližini Skadra. V duhovnika je bil posvečen leta 1919. Deloval je v različnih župnijah, povsod pa so ga imeli ljudje radi, saj jim je pomagal in jih spodbujal. Ustanovil je župnijsko šolo za poučevanje katoliške vere, vendar ga je vlada nadzorovala, ker naj bi oviral skupno izobraževanje muslimanov in kristjanov. Pri političnih oblasteh je bil osovražen zaradi svojega močnega vpliva na tamkajšnje prebivalce ter druge župnike na področju morale in vere. Medtem ko so mnogi duhovniki zapustili Albanijo, ki se je uklonila režimu, ki ga je vzpostavil predsednik republike Ahmed Zogu, je Gazuli ostal med svojimi ljudmi. Aretirali so ga 28. decembra 1926 in ga na montiranem sodnem procesu obsodili na smrt z obešanjem. Kazen so izvršili 5. marca 1927 na trgu v Skadru. Božji služabniki, katerim so bile priznane junaške kreposti, pa so naslednji: Izaija Kolumbro, Maria Costanza Zauli, Ascension Sacramento Sanchez Sanchez ter Vincenzo Aguilarate Alonso. Izaija Kolumbro se je rodil 11. februarja leta 1908 v verni kmečki družini v italijanskem kraju Folgianise. Vstopil je k frančiškanom in bil 25. julija 1931 posvečen v duhovnika. Opravljal je različne službe. Osebno je poznal patra Pija iz Pietrelčine in je sledil njegovim nasvetom in zgledu. Bil je skroman in ponižen. Odlikoval se je potem, da je sprejemal vse, ki so prihajali k njemu po pomoč, oporo ter duhovno in materialno tolažbo. Veliko ljudi se je želelo z njim srečati, se pogovarjati, prositi za molitev in blagoslov. Cenjen in priljubljen je bil kot neutruden spovednik, posebej blizu pa je bil ljudem v Irpini, ki jo je leta 1980 prizadel uničujoč potres. Z leti so nastopile zdravstvene težave, zaradi katerih ni mogel več samostojno podeljevati zakramentov. Umrl je 23. junija leta 2004, sluh svetosti pa se je po njegovi smrti še bolj širil. Središče njegovega dneva je bila Evharistija, iz katere je črpal moč za soočanje z vsakodnevnimi težavami in za bližino drugim. Z gorečnostjo je živel duha oboštva svetega Frančiška in skušal biti blizu predvsem tistim, ki so bili najbolj potrebni pomoči. Maria Costanza Zauli se je rodila 17. aprila 1886 v italijanskem mestu Faenza in pri 19 letih vstopila v kongregacijo služabnic presvetega srca v Bologni. Med prvo svetovno vojno je bila kot medicinska sestra poslana v vojaško bolnišnico v Bologni, kjer se je leta 1916 za njo začelo dolgo obdobje pogostih bolezni. Zaradi njih je bila od leta 1923 dalje več let priklenjena na posteljo. Prav v tem obdobju je dozorela njena želja, da bi ustanovila novo kontemplativno redovno skupnost, ki bi se posvečala nenehni adoraciji najsvetejšega v molitvi za spreobrnjenje sveta, za duhovne in redovne poklice ter za enost cerkve. Potem, ko je pridobila potrebna dovoljenja, je Maria Costanza 3. avgusta 1933, na dan odprtja prvega samostana, po 10 letih lahko vstala s postelje. Kongregacija služabnic častivk najsvetejšega zakramenta je bila kanonično ustanovljena leta 1935 in pridružila so se ji mnoga dekleta. Sestra Costanza je preostanek življenja preživela v samostanu v Bologni, kjer je umrla 28. aprila leta 1954. Ascension Sacramento Sanchez Sanchez se je rodila 15. junija 1911 kot sedma od 10 otrok v premožni in zelo verni družini v kraju Sonseca v Španiji. Njeno življenje se je spremenilo okoli 18. leta, ko je prebrala življenjepis svete Terezije deteta Jezusa. Njen zgled jo je spodbudil, da si je prizadevala za evangelizacijo, posebej dejavna je bila v katoliški akciji. Kasneje je spoznala duhovnika Doroteja Hernandeza Vera, ki je 8. decembra 1937 s pričo širjenja verskega sovraštva ustanovil skupino Cruzada Evangelica. Ascension se je duhovniku pridružila pri apostolatu, ki ga je najprej opravljala v zaporih, pozneje pa so jo prosili naj sodeluje pri vodenju hiše v Madridu, v kateri bi eno leto bivale ženske izpuščene iz zapora. Postala je njena direktorica in spremljala na stotine žensk iz različnih družbenih, kulturnih in političnih okolij. Leta 1946 je zbolela za tifusom. Potem, ko je izrekla večne zaobljube, je 18. avgusta istega leta umrla v Madridu, stara 35 let. Iz Španije prihaja tudi Vincenzo Aguilarate Alonso. Rodila se je 21. januarja 1879 in vstopila v samostan Jezusovih hčera iz Burgosa, kongregacijo, ki jo je malo pred tem v Salamanki ustanovila Kandida Marija Jezusova in se je posvečala predvsem vzgoji mladih. Leta 1909 je izpovedala redovne zaobljube, nato pa s 5 sosestrami odšla v Brazilijo, da bi tam ustanovile skupnost. Najprej je živela v gozdu v Pirenopolisu, kjer jo je tamkajšnja skupnost dobro sprejela. Posvečala se ji je z ljubeznijo, poleg tega pa je poučevala v javni šoli. Leta 1927 je odšla v Leopoldino, kjer je bila kljub temu, da je bila pomočnica redovne predstojnice, zaupana naloga vratarice in zakristanke, kar je na presenečenje mnogih sester sprejela z veliko vedrino in razpoložljivostjo. Tako je preživela preostanek svojega življenja do 6. julija 1960, ko si je pri padcu zlomila stegnenico. Že za časa njenega življenja so nekateri verniki razrešitev številnih svojih težav pripisovali njenim molitvam. Ob njeni smrti so mnogi na različne načine izrazili svojo žalost in bližino.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 8. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 17. novembra 2024, na 33. nedeljo med letom, z naslovom Prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga. Prednostna odločitev za revne se mora poglavitno kazati v izredni in zlasti verski pozornosti. Vse to zahteva ponižno srce, ki ima pogum, da postane berač. Srce, ki je pripravljeno, da se prepozna kot ubogo in potrebno. Obstaja namreč ujemanje med uboštvom, ponižnostjo in zaupanjem. Pravi revež je ponižen, kot je dejal sveti škof Avguštin. Ubožec se nima s čim ponašati, bogataš pa ima ošabnost, s katero se bori. Zato me poslušaj. Bodi resnično ubog, bodi kreposten, bodi ponižen. Ponižni se nima s čim ponašati in si ničesar ne domišlja. Ve, da ne moremo računati nase, ampak trdno verjame, da se lahko sklicuje na usmiljeno ljubezen Boga, pred katerim je kot izgubljeni sin, ki se skesan vrne domov, da bi dobil očeto objem. Revež, ki nima ničesar, na kar bi se naslonil, prejme moč od Boga in vanj polaga vse svoje zaupanje. Kajti ponižnost rojeva zaupanje, da nas Bog ne bo nikoli zapustil in nas ne bo pustil brez odgovora. Revežem, ki prebivajo v naših mestih in so del naše skupnosti, pravim, ne izgubite te gotovosti. Bog je pozoren do vsakega izmed vas in vam je blizu. Ne pozablja vas in tega ne bi mogel nikdar storiti. Vsi imamo izkustvo molitve, za katero se zdi, da ostaja brez odgovora. Včasih prosimo, da bi bili osvobojeni bede, ki nam povzroča trpljenje in nas ponižuje, pa se zdi, da Bog ne posluša naših prošenj. Toda Božja tišina ni nepozornost do našega trpljenja. Nasprotno, vsebuje besedo, ki prosi, da bi jo z zaupanjem sprejeli in se prepustili njemu ter njegovi volji. To ponovno potrjuje Sirah. Božja sodba v korist reveža. Iz oboštva torej lahko privre pesem najbolj pristnega upanja. Zapomnimo si, da kadar se notranje življenje zapre v lastne koristi, ni več prostora za druge, ni posluha za reveže, ne poslušamo več Božjega glasu, ne uživamo več blagega veselja njegove ljubezni, ne utripa navdušenje za dobro. To ni življenje v duhu, ki priteka iz srca vstalega Kristusa. Svetovni dan revnih je že postal dogodek vsake cerkvene skupnosti. Gre za pastoralno priložnost, ki je ne smemo podcenjevati, ker izzove vsakega vernika, da prisluhne molitvi ubogih, se zave njihove navzočnosti ter potreb. Gre za ugodno priložnost za izvedbo pobud, ki konkretno pomagajo revežem, pa tudi priznanje ter podporo številnim prostovoljcem, ki se zavzeto posvečajo najbolj potrebnim. Zahvaliti se moramo Gospodu za ljudi, ki se dajo na razpolago za poslušanje in podporo najbolj ubogih. To so duhovniki, posvečene osebe, laiki in laikinje, ki s svojim pričevanjem dajo glas Božjemu odgovoru na molitve tistih, ki se obračajo nanj. Molk se torej prekine vsakokrat, ko sprejmemo in objamemo brata v potrebi. Ubogi nas morajo še veliko naučiti, ker oni v kulturi, ki je na prvo mesto postavila bogatstvo in pogosto žrtvuje dostojanstvo ljudi na oltarju materialnih dobrin, veslajo proti toku, ko opozarjajo, da je za življenje bistveno nekaj povsem drugega. V ljubezni, ki postane srečanje in bližina, molitev dobi preizkus svoje pristnosti. Če se molitev ne spremeni v konkretno delovanje, je prazna, kajti vera brez del je mrtva. Vendar pa je dobrodelnost brez molitve v nevarnosti, da postane človeku ljubje, ki se kmalo izčrpa. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.